Par 1. un 2. pasaules karu atgādina nevien atceres dienas kalendārā, bet arī lādeņi, granātas un mīnas, kuras regulāri neitralizē sapieri. Visbiežāk policija saņem izsaukumus par sprādzienu bīstamu priekšmetu atrašanu Kurzemes un Zemgales reģionos, stāsta Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes operatīvās vadības biroja vecākais inspektors Jānis Skraucis.
Kurzemē ir bijusi šī te kara darbība, tātad frontes līnija, kas ir bijusi otrajā pasaules kara laikā, līdz ar to tur notika aktīvas kaujas, un no šīm kaujām ir palikuši daudz lādiņi, granātas, tātad dažāda veida sprādzienu bīstamie priekšmeti, un Zemgalē, te ir jāņem vērā arī tāds faktors, kā bijušie Padomju Savienības armijas poligoni, kur arī ir diezgan daudz atstāta munīcija.
Zemes sardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona nespraugušās munīcijas neitralizēšanas rotas virs seržants Raimonds Eglītis stāsta, ka pēdējo 7 gadu laikā neitralizēto spradzenu bīstamo priekšmetu daudzums ir tikpat kā nemainīgs.
Tie gadā, teiksim, sākot no 5000 lādiņiem līdz pat, teiksim, 6433, kas ir 15. Gadā bija sprādzienu bīstamie priekšmeti neitralizēti gada laikā. Un, ja mēs, teiksim, paskatāmies uz šo gadu, kas vēl decembra informācija nav klāt, tad šogad jau ir iznīcināti 6098 sprādzienu bīstamie priekšmeti. Līdz ar to pat tas ir pat nu, vairāk nekā citus gadus iepriekš. Atliek secināt to, ka īsti mazāk nepaliek.
Virs seržants Eglītis nespraugušas munīcijas neitralizēšanas rotā ir jau 14 gadus. Viņa pieredzē sprādzienu bīstam priekšmeti atrasti jebkur. Mežā, vecumāju pagrabos un pat pilsētās.
Šogad 18. novembrī mūsu speciālisti devās uz izsaukumu uz meža parku. Aptuveni 100 metri no estrādes atrastas 9 granātas. Nu un tad šo te vietu pārmeklējot, beigās tika atrasta 101 granāta, vairāk kā 20 kg sprākstvielas, 250 kg detonātori, 28 inženieru lādiņi. Nu, tur vēl bija, protams, nianses, bet fakts kā tāds, ka, nu, mēs zinām, meža parka lielā estrāda. Un 100 metri no viņas, un šis te viss daudzums bija turpat, kur cilvēki mums staigā.
Speciālists stāsta, ka vairums no sprādzenu bīstamajiem priekšmetiem ir darboties spējīgi. Tikmēr Baltijas jūrā ik gadu norisinās vairākas vēsturisku mīnu meklēšanas operācijas. Pavisam nesen komandiera leitnanta Jurija Andrejeva vadībā noslēdzās viena no operācijām Latvijas ūdeņos. Rezultātā tika atrastas 35 mīnas un 27 no tām tika iznīcinātas. Viņš stāsta, ka kara laikā, piemēram, Irbes jūras šaurumā, tika izliktas aptuveni 17 tūkstoši jūras mīnu, taču tikai aptuveni 1000 atrastas un neitralizētas.
Ir vēl joprojām arī nezināms skaits citu sprādzienu bīstamu objektu Baltijas jūrā, tādu kā torpēdas, dziļumbumbas, aviobumbas, arī gandrīz katru gadu tiek atrasti vēsturiski vraki no pasaules karu laikiem pilni ar munīciju.
Tādēļ šādās operācijās svarīga ir starptautiskā sadarbība. Speciālisti atgādina, ka par atrastiem iespējamiem sprādzenu bīstamiem priekšmetiem ir jāziņo policijai un nekādā gadījumā tiem nedrīkst pieskarties. Linda Spundiņa, Latvijas radio.